Aklas pasimatymas. Nijolė Oželytė, laidos vedėja. Žmogiškumo egzaminas. Žmonių pasaulis tai Adomo obolys, prakandom, ir drama kartojasi iš naujo. Vieni aukštai pakils, kiti žemai nukris ir meilė karaliaus. Ir nieks daugiau čia nepralės nė lašo kraujo. Įsivaizduokit, kad kartu su savo šeima skęstame jūroje, nes jūs užpolė tūkstančiai agresyvių piranijų, kurios gabalais pliešo jūsų kūnus į save lenktais aštriais dantimis. O ant kranto stovi daugybė stiprių žmonių. Jie laiko rankose veiksmingą piranijų atgrasimo įrangą ir stebi, kaip jūs plūstate kraujais, kaip klykdamas į siaubą ir skausmo grimsta į gelmę piranijų, įskutų sudraskytas jūsų vaikas ir nieko nedaro. Jūs šaukėtės pagalbos, jums reikia, kad ant kranto stovintieji tiesiog nubaidytų tos brutalius plėšrūnus. O stiprus, saugiai ant kranto įsitaisę žmonės, žiūri į jūsų užuojautą, bet nepajuda iš vietos. Nes jūs nepasirašėte su jais kažkokios sutarties ir tai neleidžia jiems elgti su jumis žmoniškai. Jie stebi, kaip esate žudomi ir savo ramiais sočiais balsais reiškia labai, labai, labai didelį susirūpinimą. Karas 21 amžiuje. Tai neįsivaizduojamas, netikėtas ir baisus smūgis žmonijai į paširdžius. Jis sustabdė ir kvėpavimą, ir mintis. Jis privertė nusimesti prie sočių veidų priaugusias veidmainiško politkorektiškumo kaukės ir parodyti tikrus atskirų žmonių, visuomenių ir valstybių veidus. Net labai liguistos smegenys negalėjo įsivaizduoti, kad tikras karas vakarų pasaulyje šiais laikais yra įmanomas ne košmariškose sapnuose, ne fantastiniuose filmuose, o realybėje. Atsibundi vieną rytą ir sužinai, kad tu gyveni jau kitoje realybėje, kad pasaulis daugiau nebebus toks, prie ko buvai jau pripratęs, netobulas, bet ir netoks akivaizdžiai baisus. Ir tie kruvini baisumai vyksta ne kažkur ten, o čia pat, tavo namuose, Europoje. Ir nežinai, kaip į tai reaguoti. Ir nežinai, ką turi daryti, ir pasijunti bejėgis kaip padorų žmogus, kuriam tamsioje tarpuvartyje kelia pastoja banditą su peiliu rankoje. Ir daugybė žmonių kelia akis į dangų, bando prisišaukti Dievą, kad jis mestų savo darbus ir pultų tvarkyti tai, ką žmonės prisidirbo. Neišeis. Teks patiems sutvarkyti tai, ką visi prisidirbom. Vieni nusikaltiliškus planus skrubdami, kiti nulaidžiaudami ir tylėdami. Jeigu pažvelgsime tiesą į akis, tai pamatysime, kad visos idėjos, kurios ilgainiui virsta nusikaltimais žmogiškumui, gimsta vieno žmogaus galvoje. Paskui šiuo mirtinu užkratu, tarsi kokiu koronos virusu, yra užkrečiama daugybė galvų, jeigu jos dar jau jose neužgimė savigarbos ir žmoniškumo imunitetas. Viskas visada prasideda žmogaus galvoje. Todėl ir sustabdyti karą galima tik vienu būdu. Nuo vaikystės mokant žmonės kontroliuoti savo galvos turinį ir numatyti ne tik neleistino veiksmo saldumą, bet ir jo pasekmių kartėlį. Niekas kita žmonių nuo nežmoniškumo neapsaugos. Rusų padėtis baisi. Kai tave zombina nuo kūdikystės, tu neturi jokio pasirinkimo, tampi zombiu. Bet ir žmonija neturi pasirinkimo, zombio teisiai žudyti galimybės neturi būti palikta. Nes jis tą savo nuo kūdikystės jam suinstaliuotą teisę realizuoja automatiškai, nemastydamas lėja krauja nesivaržydamas, jeigu to jo niekas nesutramdo. Bet žudiką galima sustabdyti tik naudojant jėgą, o ne gėdinant jį, nes gėdos daiga jame sunaikinti nespėja įsiskleisti. O toji zombio asmenybės dalis, kurią mylintis tėvai ir taiki visuomenė užpildo žmogiškomis vertybėmis, yra negrįžtamai pažeista, instaliuojant į smegenis brutalią dezinformaciją nuo pat mažens. Žmoniškos visuomenės per daug vertina vaiką, kad nuo mažų dienų verstų jį žudiku ir kitokiu nei jis pats nekentėjo. Ukrainos kova prieš rusų žmogžudžius akivaizdus pavyzdys, nes žmonės ginasi nuo nužmogintųjų. Zombius reikia izoliuoti, nes kitaip jų nesustabdysi. Kadaise šiurpo pamačiusi filmukus, kuriais iš visai mažutėlių palestiniečių vaikų atimama šansas aukti žmonėmis. Vaikiškais filmukais juose ugdoma žudikas, susprogdintoje žydų minioje jiems pasakojama, kaip džiaugsis ir ko juos apdovanos jų dievas už kiekvieną nužudytą žydą. Ir tie vaikai neturi jokio pasirinkimo, kokiais būti, kaip neturėjo jo Hitler Jungeno jaunoliai, kaip neturi jo dabar Putino darželinukai. Rusiškų teroristų siautėjimas, kuris vyksta visų mūsų akyse, tai ne vien jų fiurerio ir jo pakalikų darbas. Šis karas tai kolektyvinis vakarų politikų ir Kremliaus manijako bendradarbiavimo vaisius. Jau ne pirmą dešimtmetį blyškiaja kandimi ir nuorauka savo bendramokslių vadintas Rusijos diktatorius niekina vakarus ir jų valstybių vadovus. Jis turi, na, tam pagrindą, juk taip nebrangiai daugelį iš jų nupirko. Ir Vokietijos kanclerį, ir Prancūzijos premjerą, ir Austrijos užsienio reikalų ministrėje visi dabar dirba rusiškose naftos bendrovėse. Tiesa, Prancūzijos premjeras karui prasidėjus ir paskelbus sankcijas paliko savo darbo vietą Rusijos valstybinėje įmonėje. Bet juk pakabinti jie buvo tikrai ne tada, kai baigė savo politinę karjerą, nes kam jie tada bebūtų reikalingi. Ir tai tik keli akivaizdžiausiai matomi pavyzdžiai, nes jie nesislapsto. Rusiškas terorizmas Europoje jau ne pirmą dešimtmetį skatinamas nebaudžiamamu, kaip kadaise buvo trešiamas vokiškas fašizmas. Gėdingi nusikaltimo nulaidžiavimo pavyzdžiai juk bado akis. Tai ir specialaus Europos tarybos atstovo Heidi Televini anksčiau pateikta ir atmetimo nesulaukusi išvada, kad su tankais į Sakartvelą įsiveržusi ir jo dalį atplėšusi Rusija pasirodo yra nekalta. Kalti sakartvelai. Jie pirmi pradėjo šaudyti į nekviestą Rusijos kariuomenę. Įsivaizduojat, kokie begėdžiai į jų šalį be jokio prašymo ir atsiprašymo įsiveržė svetimi tankai, o jie niekdariai užuot mandagiai pakentėję, kol rusai pasitenkins darydami tai, dėl ko atėjo, truputį pažudys ir paprievartaus ir pabandė gintis. Visi tylėjo, kai nuo Molotovo rusai atsikando Padniestre, kai okupavo Ukrainos Donbaso ir Luhansko sritis, kai Kremliaus teroristas nesidrovėdamas atplėšė Ukrainos Krymą ir tyčiojasi iš visų tarptautinių susitarimų viešai prisipažindamas, kad rusų kariuomenė įgyvendino jo seniai suplanuotą nusikaltimą – Krymo aneksiją. Šių karinių nusikaltimų fone rusiškam fiureriui neįtikusių žmonių nuodėjimas vakarų Europos miestuose ir Rusijos viduje, aiškus rusų kišimasis į rinkimus Jungtinėse Amerikos valstijose ir į Brexit procesą atrodo kaip vaikiški paišdykavimai. Tai kaipgi buvęs Peterburgo pavarčių banditėlės buvęs kagabistas gali vertinti tuos, kurie dienos šviesoje deklaruoja aukštus principus, o šešėlyje su juo sanguliauja. Jis turėjo rimtą pagrindą manyti, kad po garsiai reiškiamo gilaus susirūpinimo nebus jokio realaus veiksmo jo agresijai sustabdyti. Ir jis nelabai klydo. Rusų teroristai jau daugiau nei mėnesį šluoja nuo žemės paviršiaus Ukrainos miestus ir masiškai žudo civilius. Žmonės faktiškai vykdo genocidą, o ryštingo smūgio į tarpuragį nelabasis ruso fašistų fureris taip ir nesulaukė. Jam tai būtų vienintelis svarus argumentas ir jo banditiškų supratimų pagarbos vertas veiksmas. Ar jis to smūgio taip ir nesulauks? Tada jau galas mums visiems. Hitleris ir Stalinas kadaise, o Putinas dabar, nieko nežudo savo rankomis. Visais laikais, kaip ir dabar, prievartavo, žudė ir griovė paprasti žmonės, plika paklusnioji dauguma. Tai ji paverčia realybę nusikaltėlio galvoje suplanuotas žudynės. Tylėti matant, kaip tavo vardu žudomi 10 000 žmonių, reiškia tapti veiksmingų innagių žudiko rankose, būti jo bendrininku. Kolektyvinė atsakomybė už nusikaltimų vykdymą ir toleravimą neegzistuoja įstatymuose, bet žmonių galvose ir širdyse jį lieka ilgam, iki kolektyvinio savo kaltės išpirkimo. Nes tamsa įsigali tik tyliųjų, tolerantiško arba aš paprastas silpnas žmogus, todėl nuo manęs niekas nepriklauso dėka. Vienas pats, kad ir baisiausias tironas, juk nieko negalėtų padaryti. Jeigu prisimintume, kokius jausmus dar vos prieš mėnesį būtų sukėlę žodžiai, Putino mirtis mus nudžiugintų. Kaip kad šviesios žmonijos dalies nenuliūdino Hitlerio ir Stalino nusibaigimas, jeigu šią mintį palygintume su emocijomis, kurias šie žodžiai sukelia mumyse dabar, kai tai suvoktume, kai labai pasikeitė ne tik pasaulis, bet ir mes patys. Mūsų akyse vyksta didingas vyksmas, tarsi šventuose raštuose aprašytas Armagedonas. Tai yra paskutinis pergalingas šviesos mūšis su tamsa, arba tai, apie ką man vaikystėje pasakojo mama ir iš ko aš juokiausi. Mikaldos pranašystės. Jose prašytas pražūtingas žmonijos karas, po kurio liks tik saujelė žmonių žemėje ir jie labai vertins vienas kitą, nes labai retai be susimastys. Stiprus laikas, kaip geras treniruoklis sporto salėje. Jo būtina pasinaudoti, kad sustiprintume savo žmoniškumo raumenį, kas bevyktų, neįsileistume į save jokios tamsios minties, jokios mus iš vidaus greunančios neapykantos. Tik vidinė šviesa ir aktyvi kiekvieno iš mūsų pozicija stojant į šviesos pusę nugalės tamsą. Šis karas – tai gyvenimo egzaminas mums visiems. Kiekvienas galime tapti šviesos kariu ir pasijusti žmogumi šioje visame žmonių pasaulyje primestoje nežmoniškoje situacijoje. Nuotrauka. Ukrainiečių vaikų piešiniuose karo sutrypta vaikystė. Sofijos 7 metų piešinys. Ukrainietės 7-metės Sofijos piešinys. Spalvotais flamasteriais lapo viduryje nupiešta didelė širdis, nuspalvinta Ukrainos vėliavos spalvomis, mėlyna ir geltona. Širdies viduje ukrainietiškai parašyta Ukrainiečių pasaulis. Kairėje lapo pusėje mergaitė pasaulį vaizduoja niūrų, tamsų, jame stovi kareivis su šautuvu, nusitaikęs į Ukrainos vėliavą. Dešinėje piešinio dalyje šviesus dangus, žaliojanti žolė ir laiminga maža mergaitė su savo kačiuku ar šuniuku. Piešinys labai jautrus ir priverčiantis susimastyti.